እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሓፂር ማዕበል ብናይል ሳትን ብፌስቡክን ብቐጥታ ይፍኖ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ድምፃዊ ኣላሚን ዓብደለጢፍ ሎሚ ኣብ ስመራ ተፈፂሙ ኣሎ ንሎሚ ሰሉስ 8 ናሓሰ 217 ወይ 2 ናሓሰ 209 ካብ ዝቐርቡ ፀብፃባት ሓደ እዩ ንኩነታት ሎሚ ክካየድ ዝውዕለ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ እውን ክነቐርብ ኢና ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብያተ ንግድን መጓዓዝያን ኣገልግሎት መሃብ ጠጠው ከም ዘበሉ ነበርቲ ገሊፆም ምክንያት ድማ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ከምዚ ሎሚ ዓሚ ኣብ ዝነበረ ተቃውሞ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተቐትሉ መናእሰይ ንምዝካርን ኣብ ክልል ኣምሓራ ግብራዊ ክኸውን ዝጀመረ ግምት መዓልታዊ ኣታዊ ንምቅዋምን እዩ ይብሉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከዓ ዝተኣስሩ መራሕቲ ፖለቲካ ይፈትሑ ብዝብልን ግምት መዓልታዊ ኣታዊ ሕቶና ፍታሕ ኣይረኸብን ብዝብል እዩ ጽዮን ግርማ ስራሕቶ ፀብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ባህር ዳር ብዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ ብዙሓት ሰባት ህወቶም ምስኣኖም ኣብቲ እዋን ንመሰኻኽር ብምጥቃስ ተፀብፂቡ ነይሩ ሕጂ ድማ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ መንእስያት ኣብ ከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ብኣሸሓ ዝቕፀሩ መንእስያት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ይገልፁ ስለዚ ትማልን ሎምን ነቶም ናይ ዓሚ ንምዝካር ናይ ተቃውሞ ኣድማ ተፀዊዑ ኣብያተ ንግድን ኣገልግሎት ትራንስፖርትን ከም ዝተቋረፀ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ገሊፆም ዝሓለፈ ሰንበት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሓምለ 30/2009 ምሸት ብመን ከም ዝኾነ ዘይፍለጥ ፍንጀራ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ቪኦኤ ንሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ክረኽቦ ይከኣለን ሓላፊ ፖሊስ ባህርዳር ንመንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን እቲ ፍንጀራ ኣብ ህወት ሰብ ጉድኣት ከም ዘይወረደ ድሕሪ ምግላፅ ነቲ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ዝተጠርጠሩ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ገሊጹ ኣሎ
በዛሬው ዕለት ራሱ ከአራት ያለነሱ ሰዎች ተይዘዋል መልእክት ሲያስተላልፉ ዛቻ ሲያስተላልፉ
ሎም መዓልቲ ካብ ኣርባዕተ ዘይውሕዱ ተታሒዞም ኣለው ናይ መፈራርሒ መልእኽቲ ከተተሓላልፉ ከይትንቀሳቀሱ ንብረትኩም ዕፀው እናበሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝተፃሓፈ ነገር ዘተሓላልፉ እዮም
ዝተኣስሩ ሰባት 9 ምብፅሑን እቲ ኣድማ ዝተገብረ ኩነታት ፀጥታ እታ ከተማ ክረጋጋእ ዘይደልዩ ዝፈጠርዎን እዩ ኢሉ ኣሎ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ብወገኖም ሰባት እናተኸላበቱ ሰላም ኣሎ ክበሃል ኣይከኣሉን ይብሉ ካብ ወልድያ ዝተዛረበ ሓደ ከምዚ ይብል
ሱቆች ተዘግተዋል የመንግስት መስሪያ ቤቶች ክፍት ናቸው የንግድ ቤቶች ግን ሱቆች ከትናንትና ጀምሮ ተዘግተዋል
ሹቋት ተዓፅዮም ኣለው ናይ መንግስቲ ኣብያተ ስራሕ ክፉታት ኣለው ኣብያተ ንግዲ ሽቋት ካብ ትማሊ ጀሚሮም ተዓፅዮም ኣለው
ኣብ ካልእ ካብ ዋድላ ደላንታ ዝተባሃለ ቦታ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ተመሳሳሊ ኣድማ ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢ እውን ጠቂሱ ኣሎ በቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተካየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ልዕሊ 800 ሰባት ምማቶምን ብዙሓት ምቕሳሎምን ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝተፈላለዩ ዓለምለኻዊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይሕብሩ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ዝነበሩ ኣቶ በቀለ ገርባ ዳኛ ሓሚሞም ብዝብል ሎም እውን ጉዳዮም ስለ ዘይተወሰነ ንራብዓይ ግዜ ቆፅሮ ተዋሂቡ ኣቶ በቀለ ገርባ ብስሩዕ ሕጊ መቕፅዒ ገበን ክከላኸሉ ክውሰን ከሎ ናይ ዋሕስ መሰሎም ክሕለወሎም ሓቲቶም ዓቃቢ ሕጊ እውን ርእትኡ ስለ ዝሃበሉ ብመሰረት ሕጊ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ክውሰን ዝግብኦ እኳ እንተነበረ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ብቆፀሮ ክመሓላለፍ እዚ ንራብዓይ ግዜ እዩ ሎሚ እውን ዋና ዳኛ ስለ ዝሓመሙ ቆፀሮ ሂብሎ እቲ ቤት ፍርዲ ጠበቃ ናይ ኣቶ በቀለ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ዳኛ ክሓምም ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብካሊእ ክትክኡ ነይርዎ ተደጋጋሚ ምክንያት ምሃብ ግን ኣብ ናይቲ ቤት ፍርዲ ነፃነት ጥርጣረ ክሓድረና ገይሩሎ ኢሎም ንድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ቆፀሮ ተዋሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ኬንያውያን ኣብዚ ውዑይ ንሕንሕ ይረኣዮ ዘሎ ሃገር ለኸ ምርጫ ድምፆም ክህቡ ዒሎም ለውጢ ክመፅእ ክነእዊ ፀኒሕና ብድድ ኢለ እንተ ደኣ ዘይመሪፀ ሰባት ዝደልይዎ ለውጢ ኣየምፅእን ዘለኹ ማለት እዩ ኢሉ ድኻታት ኣብ ዝነብሩሉ ናይ ናይሮቢ ክፋል ካንጌሚ ድምፂ ክህብ ን3ለስተ ሰዓታት ሪጋ ሒዙ ዝተፀበየ ወዲ 31 ዓመት ሚልማርድ ማሊቡ ድምፆም ክህቡ ዝኽእሉ 20 ሚሊዮን ዜጋታት ዘለዋ ኬንያ ኣድመፅቲ ካብ ኡሁሩ ኬንያታ ወይ መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ንሓዲኦም ክመርፁ እዮም። ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣድመፅቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ድምፆም ብምሃብ ኬንያውያን ኬንያ ንዝመስረቱ ኣቦ ሓጎታቶም ከኽርዑ ፀዊዖም ኣለዉ። ይቃለሱ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ልማዓንቲ ሰሉስ ብኣባላት ፓርላማ ንሻምናይ ግዜ ካብ ዝቐረቦም ምንፋግ መተኣማመኒ ድምፂ ንስክላ ድሒኖም። ድሕሪ ናይ 5 ሰዓታት ክትዕ ካብ 384 ኣባላት 198 ንቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ንምልዓል ዝተቃወሙ ክኾኑ ከለዉ 177 ድማ ክልዓሉ ደጊፎም። ኣብቲ ምስጢራዊ መሃብ ድምፂ 9 ኣባላት ድምፆም ከም ዝዓቀቡ ተፈሊጡሎ። ፕሬዚዳንት ዙማን ብምሉእ ካቢኒኦምን ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ 201 ድምፂ የድሊ ነይሩ። ተቃወምቲ 150 ድምፂ ኣለዎም። ድሕሪ እቲ መሃብ ድምፂ ኣባላት ገዛኢ ፓርቲ ኤኤንሲ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርላማ ብሳዕስዒት ተሓጓሶም ክገልፁ ተራእዮም ኣለዉ። ዙማ ካብ ስልጣኖም ዘይለዓሉ እኳ እንተኾኑ ክንዲ ዝዝኣክል ተቃዋሚ ሒዞም ግን ኣብ ዝቕፅል ተሓሳስ ኣብ ዝካየድ ሓዱሽ ምርጫ መራሒ ገዛኢ ፓርቲ ንምዃን ኣፀጋሚ ከም ዝኸውን ይግመት። ዓለምለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ካብ ዝሓለፈ መያዝያ ጀሚሩ ኣብ ሰሜናዊ ኒጀር ብዘካየዶ ናይ ምድላይ ስርሒት ብሰሃራ ቢሎም ናብ ሊብያ ሓደገኛ ጉዕዞ ካብ ዘካይዱ ን1,000 ፍልሰተኛታት ከም ዘድሓነ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ዘካየዱ ዕዉት ናይ ምድሓን ስርሒትን ስደተኛታት ኣብ ምድሪ በዳ የጋጥሞም ዘሎ ሓደጋን ኣብ ግምት ብምእታው ተልእኹኡ ናይ ምስፋሕ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ስዑዲ ዓረብን ዒራቅን ድሕሪ 27 ዓመታት ምዕፃው ዶባትን ርክባትን ንምምሕያሽ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከባ ተገሊጹ። ካብ ዒራቅ ሰባት ዝመልአት ፈላመይቲ ኣውቶቡስ ዶብ ብምስጋር ናብ ስዑዲ ዝኣተወት ክትኸውን ከላ በረራ ነፈርቲ ንምጅማር እውን ተሰማሚዐን። ኤድዋርድ የራንያ ካብ ካይሮ ነዝምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ይኹን ኣሎ።
ሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብን ኢራቅን ናይ ሓባር ዶቦን ኣራር ድሕሪ 27 ዓመታት ምዕፃው ክኽፈት ከሎ ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ እዮም። ሓደ ቃፍላይ ኣውቶቡሳት ልዕሊ 1,000 ኢራቃውያን ምእመናን ሒዘን ናብ መካ ንምኻድ ግዝኣ ስዑድ ዓረብ ሰጊረን ክኣትዋ ከለዋ ብፌስታ እዮም ተቐቢሎሞም። ናይ ስዑድ ልዑል ፋሱል ቤን ካሊድ ኣብ መሓዳሪ ሰሜናዊ ዞባ እውን እዮም ነቶም ዶብ ሰጊሮም ዝኣተዉ ምእመናን ቅዳሕ ቁርኣን ብምሃብ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም ምባሎም ሚድያታት ዓረብ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ቤይሩት ኣብ ዝርከብ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ መምህር ሳይንስ ፖለቲካ ሂላል ካሸን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ቀረባ ሸዓ ዝኾኑ መራሒ ሃይማኖት ኢራቅ ሙክታዳ ኣልሳዳር ናብ ስዑድ ዓረብ ዝገበርዎ ምብፃሕ ኣካል እዚ ንምምሕያሽ ርክብ ስዑድ ዓረብን ኢራቅን ዝተገብረ ፈተነ ይብሉ። እቶም መራሒ ሃይማኖት ሸዓ ምስ ወራሲ ልኡል መሓመድ ቤን ሳልማን ተራኺቦም እዮም። እቶም ምሁር ፖለቲካ ከም ዝብልዎ ስዑድ ዓረብ ካብዚ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ንኢራን ንምዕብላል ተስፋ ገይራ እንተ ደኣ ኣድልያ ግን ዘይሕጉስ ክኸውን ይብሉ።
I believe the Iranians would stand to benefit from this openness even though some people argue that this would likely weaken Iran.
ኢራናውያን ካብዚ ስጉምቲ ዝርብሑ እዩ ዝመስለኒ። ገለ ሰባት እዚ ስጉምቲ ኢራን ኣብ ኢራቅ ንዘለዋ ግደ ዘዳኺም እዩ ተበሉ እኳ ኣነ ግን እዚ ኣይረኣየንን። ስዑድ ዓረብ ብቐጥታ ምስ ኢራን ፅምዶ ንምክያድ ተዕጠጥ ዘላ እዩ ዝመስለኒ። ስለዚ ብናይ ኢራቅ ሸዓ ቢልዕያ ነዚ ተካይዶ ዘላ ይብሉ። ኣብ ኢራቅ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣንባር ዝርከቡ ኣብዝሓ ሱኒ ዝኾኑ ኢራቃውያን ሙስሊም ክልቲኣተን ሃገራት ብዝለዓለ ብርኪ ተሓባበራ ከም ዘለዋ ንሚድያ ዕራብ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ናይ ቻይና ርሑቕን ጎቦታትን ክፍለ ግዝኣት ሲሽዋን ልማዓንቲ ሰሉስ ብመዐቀን ርዕደ መሬት 6.5 ዝተለክዐ ምንቅጥቃት መሬት ከም ዘጋጠመ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መፅናዕቲ ከርሰ ምድሪ ገሊጹ። ኣስታት 1,000 ሰባት ሞይቶምን ኣሽሓት ድማ ቆሲሎምን ከይኾኑ ስጋኣት ከም ዘሎ መንግስቲ ቻይና ሓቢሩሉ። ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ድምፃዊ ኣልኣሚን ዓብድልለጢፍ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣስመራ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ተፈጺሙ። ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኤርትራ ስድርኡ ፈተውቱን ኣፍቀርቱን ነቲ መምህርን ቤተ መጻሕፍትን እዩ ተነይብቡ ዘይነጽፍ መጽሓፍ ክብሉ ዝገለጽዎ قديم دمصاوي ابت سنه سرعات سنابيتهم ما ودلو ازي نفس
ኣብ ኣባ ሻውል ቅድሚ 78 ዓመት ዝተወለደ ኣላሚን ዓብደልለጢፍ ነታ ምዕበይ ድኻታትን ኣፍራይት ብዙሓት ስነ ጥበባውያንን ምዃና ትፍለጥ ኣባ ሻውል ዝደረፈላ ነባሪ ድምፂ ድሕሪኡ እውን ንወለዶታት ዝቕፅል ገዲፉ ከይዱሎ ሰላም ዕርፍቲ እስታዝ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል ኬንያውያን ፕሬዚደንቶም ክመርፁ ውዒሎም ኣለዉ ቀንዲ ተወዳደርቲ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታን መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋን እዮም ጅል ክሬክ ዝለኣኸቶ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ኬንያውያን ኣብቲ ናይ ሎሚ መስርሕ ንሰዓታት ተሰሪዖምን ቁርን ሃሩርን ኩነታት ኣየር ተፃዊሮምን ኣብቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ውድድር ዝተረኣየሉ ሃገራዊ ምርጫ ተሳቲፎም እዮም ነባሪት ድኻታት ዝነብሩሉ ዞባ ናይሮቢ 32 ዓመት ዝዕድሚኣ ሄለን ማዘቶ ድምፃ ንኽትህብ 7 ሰዓታት ከም ዝተጸበየት ከምኡ ኮይኑ እውን ኣይጣዓስን በለት
ሃዋህ ምርጫ ጽቡቕ ከም ዘሎ እየ ክዛረብ ዝኽእል ሰባት ድምፆም ይህቡ እዮም ዘለዉ ድሕሪ ምድማፆም ንገዝኦም ይምለሱ ኣለዉ ዘጓነፈ ሕማቕ ነገር ዛጊድ የለን ቀቢፁ ዝተመልሰ እውን ኣይረኣኹን ሰባት መልሰ ግብሪ ይህቡ ኣለዉ
ንኣርባዕተ ሰዓታት ዝተጸበየ 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣማኑኤል ሙሱንዲ ዋ ሙካንዲ ብወገኑ ፈለማ መስርዓት ዝተዘርጉ ከም ዝነበሩ ድሓር ግና ከም ዝተመሓየሹን ብዝተረፈ ኩሉ ነገር ሰናይ ኮይኑ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ይብል።
ማለተይ ሓርበኛውነት እዩ እየ ዝብል ንሃገረ እየ ዝገብረ ዘለኹ ክሳተፉ እውን እዩ ድሌተይ ድምፀይ ክስማዕ ስለ ዘለዎ ነገራት ምልዋጥ ዝከኣለሉ እንኮ ኣገባብ እዚ ጥራሕ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ምርጫ ኬንያ ብርቱዕ ዝናብ ንመስርሕ ምርጫ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዝወዕለ ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ። ሄሊኮፕተራት ተጠቒምና ንንዋት ምርጫን ሰበስልጣን ምርጫ ካብቲ ከባቢ ንክንስሕብ ተገዲድና ኢና ይብል እቲ ኮሚሽን። ምርጫ ዶንግዩ ኣብ ዝጀመረሎም ንቑጣጣት ሰዓት ምርጫ ከም ዝነዋሐ እውን እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ። ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ንኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታን ቀንዲ መናሓንሕቶም መራሒ ደንበ ተቃውሞ ራኢላ ኦዲንጋን ኣፋጢጡሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘድመፅሉ እዋን ኣነ እየ ዝዕወት ዝብል ርእቶ ሂቦም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበሩ ጆን ኬሪን፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ሴነጋል ዝነበራ ኣሚናታ ቱሬን፣ ኣባላት ተዓዘብቲ ምርጫ ልኡኽ ማእከል ካርተር ኮይኖም ነቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ጀምዋሪ ናይ ሮቢ ተረኺቦም ነይሮም። ጆን ኬሪ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ህዝቢ ነዊሕ መስርዕ ሒዙ ንኸድምፅ ዝነበሩ ቆራጽነት ተገዳስነት ኬንያውያን ዝሕብር
ኢሎም።
ንዓና ኣብ መደምደምታ ንምብጻሕ ግዜ ይኮነን። ኣብ ሕሉፍ ካብ ዝተሞክርናዩን መጻኢብ ካብ ዝህልዎ ትርጉምን ተበጊስካ ግና ሓደ ነገር ምባል ይከኣል እዩ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምርጫ እዩ። እቲ ዝሐጉስ ድማ ኬንያውያን ኣዝዮም ተገዲሶምሉ ኣለዉ ምባል ይከኣል።
ከም ኩሎም ኬንያውያን መራጺ ፍራንሲስ ሙቲሶ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ሰላም እዩ ወሳኒ ይብል።
I would love to tell fellow Kenyans to vote peacefully. We need this country after today.
ንደቂ ሃገረይ ኬንያውያን ድምጾም ብሰላማዊ ኣገባብ ንክህቡ ከተባብዖም እየ ዝደሊ። እዛ ሃገር እዚኣ ንደልያ ኢና ሎሚ ጽባሕን ድሕሪኡን። እዛ ሃገር እዚኣ ልዕሊ ኩላትና እያ።
ሰላማዊ መስርሕ ምርጫ ኬንያ ንኽረጋገጽ መጸዋዕታ ዘቕረቡ ካልእ ሰብ ወዲ ኬንያዊን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩን ባራክ ኦባማ እዮም። ንሶም ትማሊ ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለጺ ህዝቢ ኣብሓጎታተይ ንጐነጽን ንምልዕዓልን ኣይፋልናን በሉ ንውሳነ ህዝቢ ተገዛእቲ ኹኑ፣ ሓይልታት ጸጥታ ሞያዊ ስራሕ ዘይሻራዊ ስራሕ ንክፍጽሙ ኣተባብዕዎም፣ ውፅኢቱ ብዘየግድስ ብሓባር ተንቀሳቐሱ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሓደ ሕጹይ ንኽዕወት 500ታዊ ድምፂ ክረክብ ግድን እዩ። እንተዘይኮይኑ ዳግም ምርጫ ክካየድ እዩ። ውፅኢት ምርጫ ኬንያ ክሳብ ዓርቢ ወግዓዊ ክግበር ኣሎ። ብመሰረት ሕጊ ኬንያ ኮሚሽን ምርጫ ንውፅኢት ምርጫ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልትታት ከፍልጥ ኣለዎ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ስነ ስርዓት ቀብሪ ድምፃዊ ኣላሚን ዓብደልለጢፍ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ህቡብ ገዲም ድምፃዊ ኣላሚን ዓብደልለጢፍ ሎሚ ኣብ ኣስመራ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ተፈጺሙ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራን ስድርኡ ፈተውትን ኣፍቃሪኡ ህዝብን ነቲ መምህርን ቤተ መጻሕፍትን እዩ ተነቢቡ ዘይነጽፍ መጽሓፍን እዩ ክብሉ ዝገለጽዎ ገዲም ድምፃዊ ተሰናቢቶም ኣለው። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ስታዝ ኣላሚን ዝተረኽበ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ነቲ ስዕብ ይእኹልና ኣሎ።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ መምህር ኣልኣሚን ዓብድላጢፍ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ 8 ታሕሳስ 2017 ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ፣ ስድራ ቤት፣ ቤተሰብን ኣዕሩኹን ፈተውትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ስነ ጥበበኛ መምህር ኣልኣሚን ዓብድላጢፍ ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማትኣ ካብ ዝተጸንበረሉ ካብ 1962 ዓ ም ፈረንጂ ብትግረን ብትግርኛን ንፍቕሪ ንማሕበራውን ሃገራውን ትሕዝቶ ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ደርፍታት ከም ዘበርከተን ነቲ ዓብይቱን መሳርሕቱን ኣቶ አቶ ጃበር መሐመድ ይገልጹ።
ማታት ውሩይ ዘረፋ እዩ ነይሩ ትግርኛ ይኹን ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ንፉዕ እዩ ነይሩ። ንሰብሕ ውስ እዩ መኻራ እዩ ፃዕራ እዩ። ስለዚ ብኩሉ ኩሉ ስለዚ ጎዲልዎ ክብ ወይ ድማ ዝሕብረሉ ሳይ ኣነ ከም ዘራፋይ ዘይኮነሲ ከም መዓቤተይ ፀቢቕ ዘኽብሮ ከምኡ መምህር መጠን ድማ ክቡር እዩ። ኣብ ርእሲ እውን ደርፊ ናይ ትግራይ ናይ ትግርኛን ኣብ ማታኣ ዝደርፎ ነበረ ቀሊል ኣይኮነን። ተፈታውነት ነይርዎ ኣካይዱ ይኹን ኣዛርቡ ይኹን ስነስርዓት ይኹን ብኩሉ ማለት ሙሉእ ኣምላኽ ፈጠሮ እዮም። ኣብ ርእሲ ከዓ ደርፍታት ዝደርፎ ነበረ ጉድለት ነበረ ነቲ ደርፍታት ስዑ ዝድረፍ ነበረ ናይ ማታኣ ዝደርፎ ነበረ ማላሚን ሎሚ ንዑ መዛርግቲ የለን።
ገለ ካብ ኣፍፀርኪ ሙዚቃ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ደርፍታት ኣልኣሚን ኣብነጢፉ ዘለዎም ተዘክሮም ብከምዚ ይገልፁ።
ኣራይ ኣነ ካብ ቀደማ ትሕዘ ንባዕለ ሙዚቀኛ ነበረ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ከለዎ ትሕዘ እውን ብናይ ነፍሴር ገዲም ባህር ስነ ጥበባዊ ኣቶ ኣልኣሚን ኣብዱልለጢፍ ካብ ንስነት እያ ትሕዘ ብደርፍታቱ ትሬን ሙዚቃ ገብር ከም ነበርኩ ምስ ብፀተይ እውን ደጊሞም ደርፍዎ ብፀት ስለነበሩኒ ካብ ዝኽርታተይ ኣይሓለፍን እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ክስማዓኒ ንዓይ ክፍለኒ ለደይ ፅበዮ ነበርኩ ስ ስነ ጥበባዊ ዓብዪ ኮኸቡን ክብል ኽእል በዚ ሕጂ እዋን ማለት ብፍላይ ከም ደርፍቲ ዓብ ነገር ድገልፆ ብነበሮ ሓይሊ ደርፍታቱ ብፍላይ ኣብ ግዜ ኣብ ስሳታት ዝረፍ ነበሩ ደርፍታቱ ኣብ ሰብዓታት ዝረፍ ነበሩ ደርፍታቱ ናና ብስደት ኮይኑ ዝረፈ ደርፍታቱ ብጣዕሚ ኣብ ሂወተይ ሰሪፆ ረኽቦ ኣነ በቲ ከዓ ብፍላይ ኣባይ ኣባሻውል ፀብሑ ፆም ዝብላ ደርፍታቱ ከምዚ ኸረ ኣብ ሓጎለይ ተፈለየኒ ማለት ፍልጣር እዩ ዘላለሽ ክረ ክነብር
እየ
እወ ብጣዕሚ ዝዕዝን ኣጋጣሚ እዩ ማለት ንዓናስ ሓደ ዓብዪ ላይብራሪ እዩ ጠፊና ዘሎ ስታዝ ናይ ብሓቂ ኣነስ ካብቲ ዝዝክሮ ኣትሒዘ ተንደፍታት ዶ ዝተማቕረን ብጣዕሚ በቃ ምሻሎ ንዓና እዚ ከቢድ ክሳይ ተሰሚዐና ደርፍታቱ ድማ በዓል ዓባይ ኣባሻውላይ ትበል ሰላም ክብለክ ሰላም ፍቓድላይ ገለ ስጋዕ ኣነስ ኣብ ሪንግቶናይ ገለ የ ዝፈትዎን ማለት ስጋዕ ሕጂ ማለት እዩ ሕጅስ እንታይ ምክለከ ብዙሕ ደርፍታት ኢና ሕና ነስተማቕሮ ናቱስ ከም ናይ ማትኣ ስራሓት ምስ በዓል ባባ በረኸት ዝነበሮ ስራሓት ኩሉ እዚ ሕጂ ኣነስ ዋላ ሓደሓደ ግዜስ ንምስትዮም ዓበይቲ ይዕልል እዮሞ ይሓተሉ እዩ ከዓ ከምዚ ዋላ ዝቀረባ ግዜ ሕጂ ከማ ንዚ ሓይሙ ነይሩ ገለገለ ምስ በሉንስ ናይ ብሓቂ ከምዚ ድፀን ኮይኑ ሰሚዐኒ ነይሩ ግን ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ እዚ ኣጋጢማ ሕጂ ንዓናስ ክሰራ እዩ
መምህር ኣልኣሚን ብጣዕሚ መስዋእቱ ብጣዕሚ ሕዝን እዩ ተፈሊና ምስኡ ከዓ እቲ ሙዚቃ ክፍለየና ምኳኑ እትናቱ ብጣዕሚ ሙዚቃታት ክፍለየና ምኳኑ ብጣዕሚ የሕዝነካ ከም ድምፁ ይቅየር ዋላ ኩሉ እቲ ስነስርዓት ካይድኡ ብጣዕሚ ህቡብ መምህር እዩ ተፈሊና ብጣዕሚ ሓዜነ
እስ ገለ ተዘክርዮ ኣብቲ ግዜ ምንእስነት ድዩ ዋላ ድሕሪ ተዝክርዮ ገለ ደርፍታት እስ እንታይ ኣሎ
ኣባይ ኣባሻውን ማእዛ ፀብሒ ፆም ዘይብሉ ማእዛ ሳተ ንዝክር ሓጀ ዝመፃለዩ ማለት እዩ እሱ እኳ እንተሞተት ገዲፍልና ደሎ ቅርስሳት ሙዚቃታት ስለ ዘሎ ኩሉ ሻዕ ነባሪ እዩ ትሽሙ እየ ዝብል ብጣዕሚ ከዓነ ሓዝን።
ገዲም ስነ ጥበባዊ መምህር ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ካብ መጀመርያ 1960ታት ኣብ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ማምሃል ካብ ወዳእታ 1962 ከዓ ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማትኣ ካልኦት ባንድታትን ካብ 1974 ክሳብ መፋርቅ 1980ታት ኣብ ስዑዲ ዓረብ ካብ 1988 ክሳብ 1994 ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 1994 ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ምስ ጉጅለ ባህሊ ማትኣ ምስ ጉጅለ ባህሊ ሓደ ባህግናን ከምኡ ውን ካብ 1998 ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ምስ ጉጅለ ባህላዊ ጉዳይ ትክደፍ ብምዃን ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ከም ዘቕረበ ዝተሰነደ ታሪክ ህይወቱ ይገልጽ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ሰባይቲ
ኣብ ታሪክ ስነ ጥበብ ዘይሃስስ ስራሓት ገዲፉ ዝሓለፈ ኣላሚን ዓብደልለጢፍ ሰላማዊ ዕረፍቲ ንሓዘንተኛታት ከዓ ጽንዓት ይሃብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትር ፍትሒ ሩስያ ንመሰኻኽሪ ህዋ ዝሓለፈ መያዝያ ጽንፈኛታት ኢሉ ድሕሪ ምኽሳሱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ተቐቢሉ ኣብ ልዕሊኦም ብታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ንዝተነበረ እገዳ ኣጽዲቕዎ ኣሎ። እቲ ኣሸቓሊ ኣንፈትቲ ሩስያ ንቤተ ክርስትያን ሳይንቶሎጂ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታት ስደት ትፍጽም ከም ዘሎ ሓባር እዩ። ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሄዘር ነርት ሩስያ ንምንቅስቓስ መሰኻኽሪ ህዋ ንምድራት ዝሓለፈ ውሳነ ንኽተልዕሎ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት መሰኻኽሪ ህዋ ንክዕጾ ንዝሓለፈቶ ውሳነ ክትቀልብሶን ጽንፈኛ ምንቅስቓስ ገይሩ ብዝብል ሰበብ ዝተኣሰረ ንኽትፈትሕ መጸዋዕታ ኣቕሪባ ኣላ። እታ ዋህቢት ቃል ወሲኻ ሩስያ ንመሰል ነጻነት ሕልና ሃይማኖትን እምነትን ንኽተኽብር እውን ጸዊዓላ። ኣብ 1880ታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወደቡ መሰኻኽሪ ህዋ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 83 ሚልዮን ኣብ ሩስያ ድማ ኣስታት 175,000 ኣባላት ኣለዎም። ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ምክሪ ሓሳብን ረቂቕ ፖሊስን ዘቕርብ ኮሚሽን ሃይማኖት እውን ነቲ ሩስያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኮኒንዎ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩስያ ምስቲ መንግስቲ ሩስያ ንሰላማዊ ሃይማኖታዊ ተግባር ዘለዎም ምስ ጽንፈኛታት ዘመሳሰለ ውሳነ ዝዳረግ ውሳነ እዩ ኣሕሊፉ። መሰኻኽሪ ህዋ ጽንፈኛታት ኣይኮኑን። ስለዚ ሃይማኖቶም ብነጻነትን ብዘይካ መንግስታዊ በደልን ክፍጽሙ ይግባእ በለ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዳንኤል ማርክ። እዚ ኮሚሽን እዚ ሩስያ ፈጻሚት ስልታዊ ዘየባርን ዘስካሕኽሕን ገሰት ሃይማኖታዊ በደላት ኮይና ስለ ዘላ ፍሉይ ምክትታል ዘድልያ ኣሸቓሊት ሃገር ኢሉ እውን ሰሚዋ ኣሎ። ከምቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ሩስያ ተወቂጡ ዘሎ ኩለን ንኡሳን ሃይማኖታት ነጻነተንን ኣልቦ ጣልቃ ምትእትታውን ከስተመቐራ ኣለዎን ብምባል ርእሲ ኣንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ጽሑፉ ደምዲሙ ኣሎ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
የቀኒልና ክብረ ሰማዕትና ስለ ዝሰማዕኩምና ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ ተፀንቂቑ ዝኾነ ኮይኑ ፅባሕ ረቡዕ ብተመሳሳለ ሰዓት ይረክበና ክሳብ ሽዑ ሉዋን ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.